na úvod Boží slovo v epištole Římanům v 15. kapitole a budeme číst 13. verš. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, děkujeme ti, že smíš vládnout našemu srdci a naší mysli v naději, ohromné naději, která příští z Ducha Kristova, z Ducha tvého, tak a proto, že jsi připravil tu cestu k našemu Bohu Otci svou obětí na kříži. Že tvoje krev tekla proto, aby jsme my mohli přistoupit k Bohu a rozpoznat, že ty jsi vzkřísil Ježíše Krista a tím nám otevřel tu cestu naděje do života věčného. A touto nadějí žije každý křesťan a celý Boží lid. A my prosíme, aby si teď naplnil i naše shromáždění právě Duchem Kristovým a uměl se procházet v srdcích každého z nás, tak jak je tvoje vůle, jak se ti líbí a jak jsi ty sám Bohem naděje. Amen.
Náčelníku, děkuji za úvod. Milí přátelé, sestry a bratři, jsem moc rád, že opět můžu být mezi vámi. Tak jako žalmista říká na jednom místě, že se budu vracet do Hospodinova domu po všechny dny svého života. A říká to s radostí, tak já to můžu s radostí parafrázovat, že se s radostí budu vracet do Pardubic a do archy po všechny dny svého života. Při těch vzpomínek, které jsou spojeny s Božím jednáním, s Božím požehnáním, s rozhodnutím pro Krista, s rozhodováním zapojit se do služby, ujmout se skupinky, těch vzpomínek je opravdu hodně, jsem za ně velmi vděčný a proto se rád ve vzpomínkách vracím a proto rád vzpomínám na ta léta prožitá tady mezi vámi a s vámi v Arše. Věděl jsem, že dneska je Den otců a věděl jsem, že to publikum tady bude výrazně mužské, že prý velká většina žen na tom výjezdu. Tak nevím, jaký je ten poměr v reálu tedy, ale přesto, že jsem viděl tyhle ty dvě základní informace, přesto, když jsem promýšlel, jaký text a jaké poselství dnes přinést, tak je to slovo o naději, tak jak to náčelník předeslal, ale je to založeno na příběhu, který je ze ženského světa. Ale abych navnadil bratry a muže, na konci je válečná ilustrace. Na samém konci. Můžete se těšit, můžete dávat pozor. A taky je ten úkol, co náčelník dával na začátku. Tak tedy chtěl bych se podělit slovem a poselstvím a povzbuzením o naději. A také jsem to připravoval s touhou, s nadějí, s modlitbou, že vy, co tu dneska jste a vy, co to sledujete, takže snad vaše naděje povyroste, že budete odcházet s o něco větší mírou naděje, než s jakou jste sem přišli. Vychází mi z toho, že naděje možná v těch posledních měsících a týdnech pro nás byla jakýmsi stéblem. Něčeho, čeho jsme se chytali, co jsme vyhlíželi. Naděje na to, že už se jednou zase sejdeme ve své modlitevně, že budeme spolu, že budou moci být skupinky. Naděje na to, že se obnoví zborový život. Kolikrát od začátku roku už jsme řekli, máme naději. Já osobně jsem se k tomu vracel často a říkal jsem si to sám pro své vlastní ujištění a povzbuzení, ale také pro povzbuzení druhých, byť to bylo ještě prostřednictvím počítačové obrazovky. Chtěl bych se odrazit od verše, který Pavel zapsal na konci 15. kapitoly dopisu Římanům, Římanům 15.13, Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. A tak věřím, nebo mám naději, že Pán Bůh to pro nás a mezi námi opravdu dělá. Možná jsme se i v těch minulých měsících naučili, že potřebujeme naději, protože naše budoucnost není v našich rukou. Nedokážeme ji ovládat, nedokážeme si všechno zařídit podle svého. Naučili jsme se, že křesťanská naděje se odvíjí hlavně a především na prvním místě od Ježíšova vzkříšení a že ta největší hodnota pak spočívá v pohledu do věčnosti, do boží blízkosti, kde, jak zpíval David v 23. žalmu, budeme přebývat podlouhý po věčný čas. A vedle této naděje, kterou jsme možná žili a navzájem se povzbuzovali, která nám byla a možná ještě je společná, pak jsou ještě různé jiné okolnosti, které nezávisí na tom, jak úspěšně nebo neúspěšně se vyrovnáváme s tou epidemií. Naděje, že se někdo dostane na školu, kam se chce dostat. A možná v těchto dnech čeká netrpělivě na výsledky, až se to objeví. Naděje na lepší pracovní místo. Prožíval jsem to v minulých měsících se dvěma přáteli. Mám opustit místo, nemám opustit. Naděje na uzdravení někoho blízkého. Naděje na obnovu manželství nebo možná jiného důležitého vztahu. Naděje na příchod miminka do rodiny. A co, když se ta naděje nenaplní? Co, když se to nestane? Co, když to bylo jen plané? Louis Smith píše, že v této situaci navrhuje použít starou kovbojskou radu. Když ti umře kůň, sesedni a osedle jiného. Trochu podobně by se to dalo využít i ve vztahu k naději. Tak jako se nedá jezdit na mrtvém koni, logicky, nedá se ani opřít o mrtvou naději. Je potřeba se přizpůsobit, adaptovat. A tak Smith v tom pokračuje, že život je sérií mnoha různých přizpůsobení. Kdy předmět své naděje upravujeme či přizpůsobujeme podle situace, ve které právě jsme. Co uděláme, když realita neodpovídá tomu, v co jsme doufali? Když se nedaří najít partnera na celý život? Když nemůžeme mít děti? Když manželství není takové, o jakém jsme snili? Nebo když máte děti, které nenaplňují vaše představy? Nebo když přijde nečekaný úraz či vážná nemoc? Co potom? Pojďme tedy přijmout inspiraci z příběhu tří žen, které také neprožívaly zrovna radostné období. Začneme u Noemi. Byla to židovka, tedy členka vyvoleného národa, který žil na území Izraele. Měla manžela, dva syny. Nic zatím nenasvědčovalo tomu, že se blíží nějaké potíže. V jejich zemi však nastal hlad. Každý hledal možnost, jak se s tím vypořádat, jak tomu čelit. Noemi s manželem a s dvěma syny se vydala za mrtvé moře do země Moab. Tam však její manžel zemřel. Oba její synové se pak oženili s Moábkami, právě třeba s tou nadějí, že se Noemi dočká vnoučat a že se oni postarají. Nicméně tato naděje se nenaplnila ani po dlouhých 10 letech. Co hůř, záhy umírají oba její synové. Nemá manžela, nemá syny, nemá vnoučata. A tak je zřejmé, že Noemi se musela naučit přizpůsobovat své naděje vnějším okolnostem. Musela se adaptovat na nové podmínky. Když čteme knihu Rů, do které se za chvilku podíváme v některých pasážích, tak během pouhých 5 veršů na začátku této knihy se z Noemi stává vdova. Navíc se statusem uprchlice. A tak se potom všem rozhodne vrátit zpátky, jakoby domů. Jenže, co může jako samotná žena čekat v patriarchální společnosti? Nemá žádný majetek, nemá žádnou rodinu, nemá žádné zabezpečení, nemá nikoho, kdo by se o ni postaral. Musí se přizpůsobit okolnostem poté, co v podstatě všechny její dosavadní naděje se vytratily. V takovém velmi tísnivém, možná emotivním okamžiku se schází s oběma svými snachami. Chce se rozloučit. Chce je povzbudit k tomu, aby zůstali ve své domovině v Moábu, aby si našli nové muže a založili nové rodiny. Společně si tyto tři ženy nejspíš poplakaly kvůli manželům, které odešly, kvůli dětem, které nepřišly, jedna pro druhou. A Noemi říká, to je z první kapitoly knihy Rut od 12. verše, i kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Jedna perlička zajímavost k tomuto textu. Když Noemi tady mluví o naději, tak je to vůbec první zmínka o naději v celé Bibli. Když se dáte do vyhledávače, tak právě první verš, na který narazíte, je právě tento. Kdybych si řekla, že mám ještě naději. Tedy jinými slovy, Noemi uznává, že už nemá naději na manžela a na vlastní děti. Její život je už tak dost hořký. Chce se tedy se svými snachami rozloučit a vrátit se, ale víme, že Rút reaguje najednou trochu jinak. Jde o celkem známá slova, 16. verš z první kapitoly. Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Jak bychom charakterizovali takovouto ženu? V pohledu starého zákona jsou za hrdiny víry považováni výhradně muži. Třeba Abraham, který dostává to pozvání, povolání přímo od Pána Boha. Rút vlastně nemá nic. Zůstala sama. A nechává za sebou svou rodnou zemi, svůj lid, své přátele, své náboženství. Nemá od Boha žádný slib, žádnou jistotu, že bude mít dítě, že bude maminkou. Rut neupíná svou naději k muži, k budoucímu manželovi, který se o ni postará, ale svou naději upíná k bývalé tchyni, k ženě, která ale sama také žádnou naději nemá. O rozhodnutí, které tady Rut udělala, se dá mluvit i jako o obrácení. Tvůj Bůh bude mým Bohem, vyznává. Vzdávám se svého náboženství, které jsme praktikovali tady v Moábu, jdu za tebou i s tím, komu ty věříš, na koho ty spoléháš. Uprostřed zmatku svého života se rozhodla doprovodit svou tchýni, tedy, jak říkám, bývalou tchýni. A možná právě tohle rozhodnutí lze zařadit mezi nejodvážnější a nejoddanější činy naděje, které v celém starém zákoně najdeme. A to není židovka, členka vyvoleného narodu. To rozhodnutí učinila moabská vdova. Cizinka, pohanka, žena, bezdětná, nemajetná, bez povolání. A přesto ho udělala. Rozhodnutí Opry přeci každý pochopil. To by udělal každý rozumný člověk. Naopak, tak jak se Ruth rozhodla, možná si někteří přitom klepali na čelo. Jenže, k čemu se ještě za chvilku vrátíme, tohle je poslední zmínka o Opře. Zatímco o Ruth se ještě trochu píše i o něco dál v Bibli. To proto, že ona se držela té špetky naděje. Že ve společnosti Noemi možná ty okolnosti života nakonec naberou lepší směr. Byť nějakou chvíli to potrvá. Když se tedy Noemi vrací mezi své, do svého původního domova, tak ta první chvíle vůbec není radostná. Sama Noemi jakoby přebírá jinou identitu. Říká, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná, nazývejte mě Mara, to je trpká, neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Možná zvláštní, že zrovna takováto slova čteme v Bibli, jakoby ten výrok popíral, že naděje něco k potěšení, k povzbuzení, něco bezbolestného, něco pozitivního. Noemi však je před svými bývalými sousedy naprosto upřímná. Nic nemaskuje, nic neskrývá, na nic si nehraje. A možná podobně lze totéž říct o jejím vztahu k Pánu Bohu. Je upřímná, nic neskrývá. Pane Bože, tohle je moje bolest. Bezdětnost, chudoba, samota, prázdnota. Je to tak lidské a přitom tak opravdové. Noemi to vyslovuje s přesvědčením, že Pán Bůh si víc cení autentické výpovědi než falešného optimismu. Její sen zemřel, ale ví o tom a dokáže se od toho odrazit. Všimněme si v tomto příběhu jedné důležité okolnosti. Nová naděje musí začít od toho, kde právě jsi. Ne tam, kde si představuje, že jsi, nebo kde si namlouvá, že bys chtěl být. Nová naděje začíná tam, kde právě jsi. No a my přeci není tak docela sama. Ruth doprovází na této cestě připravená sdílet s ní životní bolesti. A možná se někdo z nás cítí občas sám nebo sama, protože jsme o někoho přišli nebo něco významného ztratili. Ale málo kdy se ocitneme v úplné izolaci. Možná jen v tu chvíli nevidíme, že je tady přítel připravený podat pomocnou ruku. Že je tu církev, která je oporou. Že máš k dispozici nějaké dary, které ti Bůh vložil do ruky. Že jsi získal nějaké povolání. Nebo že je poblíž tvůj zachránce. A najednou pro Noemi je obrovskou pomocí, že Ruth se rozhodla jít doprovodit, že se rozhodla jít s ní. Je mladší, možná je trochu akčnější a tak se rozlíží, hledá, kde by byla nějaká příležitost. Co by se dalo dělat? Je čas žně, tak co kdyby šla paběrkovat na pole, kde ženci něco nechali na okraji pole. Aspoň bude něco málo k jídlu. Někde jsem četl, že naděje je součet touhy a očekávání. Touha plus očekávání rovná se naděje. Něco chceme, vytváříme si nějakou představu, jaké to bude a věříme, že se to může naplnit. Jedno bez druhého ale nemůže fungovat. Pokud po něčem toužím, ale nevěřím, že by se to doopravdy mohlo stát, pak výsledkem může být zoufalství, beznaděj. Můj život bude hořký, mara. To ale nebyl případ Rut. Ona nechtěla jen nečinně přihlížet, nechtěla být pasivní. Šla vstříc naplnění své naděje. Nevíme přesně, jestli měla nějaký konkrétní sen nebo jestli měla představu nějakého dokonalého plánu, ale postupovala krok za krokem. Tady je pole, je žeň, mohu něco sbírat. Mnozí z vás ten příběh znáte, jak to pokračovalo. Pokud ne, tak si ji třeba odpoledne můžete přečíst. Rut našla nového manžela. Ta cesta vedla přes to pole, protože on byl jeho majitelem. Našla muže, protože její naděje se proměnila v čin. Nezůstala někde se založenýma rukama, nezůstala někde v koutku, v ústraní. Šla vstříc své touze. Vdala se za Boaze, který byl, jak jsem řekl, majitelem toho pole, kde sbírala klasy. A Pán Bůh jim dopřál syna. Dostal jméno Obed. Bez pochyby byl radostí pro Rut i pro Boaze. Ale pozoruhodné ocenění nakonec slyší od svých sousedek i Noemi. To 4. kapitola, verše 14 a 15. Požehnán buď Hospodin, který ti ode dneška nenechává bez zastánce. To dítě porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Pamatujete si? Noemi přišla o manžela a o 2 syny. Nedočkala se vnoučat. Lidsky viděno, byla v beznadějné situaci. Ale její víra, nová víra v Abrahamova Boha, musela být nějak přitažlivá, protože Rut se rozhodla důvěřovat stejnému Bohu. A tak Noemi slyší nakonec velmi pozoruhodná slova. Tvoje snacha je pro tebe lepší než 7 synů. A to i proto, že Noemi dokázala přizpůsobit svou naději okolnostem, ve kterých se ocitla. Dokázala adaptovat svou novou naději na nové podmínky. A tak tento klouček, který se tady objevil, je i její novou nadějí, jejím potěšením. Jak už jsem trošku naznačil, on to nebyl jen tak obyčejný klouček. Jmenuje se Obed, to jméno vám možná moc neřekne, ale jeho synem byl Jíšaj. Jíšaj betlémský. Jíšaj betlémský měl 8 synů a nejmladší z nich byl David. Přesně ten David, který mimo jiné také trpělivě rozvíjel svou naději. Když byl pomazán za krále, měl naději, že se stane králem, ale mnoho let trvalo, než skutečně a reálně mohl usednout na královský trůn. Nevím, zda naděje je dědičná. Zdá se, že v příběhu této rodiny, že by tomu tak bylo. Rut se s nadějí přizpůsobila novým okolnostem života a aniž to samozřejmě tušila, stala se Davidovou prababičkou. A vlastně díky tomu je součástí Ježíšova rodokmenu. Připomněme si, je to cizinka, žena, bezdětná vdova a je součástí rodiny, ze které přišel zachránce. Mám za to, že i pro nás je povzbuzením a inspirací. Jakkoliv složité a náročné mohou být někdy okolnosti našich životů, ale když nenecháme umřít naději, tak i nás může potkat něco významného. Ten její citát, myslím citát Rut, kterým potvrdila své rozhodnutí, kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu, tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Citát, který vešel do dějin a byl připomínán a často v různých souvislostech opakován. A tak chtěl bych na závěr připomenout jednu historickou událost, při které právě tento výrok zazněl. Je to z doby, kdy se Hitler rozmáhal už téměř po celé kontinentální Evropě. Anglie tou dobou stála před klíčovým rozhodnutím, jak se k celé té situaci postaví. Churchillova vláda věděla, že je sama o sobě příliš slabá na to, aby vzdorovala Hitlerovi sama o sobě. Proto předseda vlády Winston Churchill intenzivně jednal o pomoci a zapojení Spojených států. Vše vrcholilo na jedné schůzce v Glasgow, které se za USA zúčastnil poradce prezidenta Harry Hopkins. A Churchill se snažil využít všech svých diplomatických schopností a šarmu, aby získal Spojené státy na svou stranu. Podle očitých svědků Hopkins uzavírá celé to jednání otázkou. Asi vás zajímá, co řeknu prezidentu Rooseveltovi, až se vrátím. Zda Spojené státy půjdou spolu s Anglií po cestě plné krve, potu a slz. A pak stišil svůj hlas. Každý napjatě čekal. A on citoval z knihy knih v překladu, který ho naučila jeho skotská babička, tedy z překladu krále Jakuba, který je jakousi obdobou naší Bible kralické. Proto ten citát přečtu podle Bible kralické. Nebo kamž sekoli obrátíš, půjdu, a kdekoli bydliti budeš, i já bydliti budu. Lid tvůj, lid můj, a Bůh tvůj, Bůh můj. Očití svědkové napsali, že se v Churchillově očích objevily slzy. A že vlastně tenhle ten výrok, který tolik znamenal tehdy pro Ruth, pro Noemi, pro jejich rodinu, ten výrok se stal symbolem naděje pro Anglii. Konec konců pro celou Evropu. Stal se jakoby lanem, které Spojené státy hodili Anglii a Evropě. Takovým lanem, které je obrazem naděje. Lanem, které i nám Pán Bůh nabízí a hází, posílá. Do těch situací, kdy sami možná marně hledáme nějaký náznak, nebo aspoň špetku naděje. Do situací, kdy propadáme bez naději. Lanem, na jehož druhém konci je sám Bůh. A když pozná, že my jsme se chytli na té naší straně, tak on začne pomalu tahat. Nejprv jen tak lehce, obezřetně, a potom možná jistěji a rychleji, až se naplní naše touhy, naše očekávání a naše víra, že Pán Bůh to s každým z nás myslí opravdu dobře a že je připraven nás provést každým životním úskalím. Amen.